Dragi credincioși, vreau să vă spun ceva la început foarte important. Dacă am înțelege cu adevărat cât de mult ne iubește Dumnezeu, am fi mai bucuroși. Dacă am înțelege cât de mult ne iubește Dumnezeu, cât de mult poate să facă Dumnezeu pentru noi, sau mai mult, cât a făcut de mult Dumnezeu pentru noi în această seară, noi aici am fi mult mai plini de bucurie înainte Domnului. De aceea mă rog Domnul să ne descopere bunătatea Lui pentru fiecare dintre noi. Pentru că atunci când realizezi bunătatea Lui Dumnezeu, inima ta se umple de bucurie. Vreau să vă spun un lucru. Aveți mai multe motive să vă bucurați decât să fiți întristați. Eu cred că cu cât omul cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atât se îngrijorează mai puțin. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, te îngrijorești și mai puțin. Și Dumnezeu te aduce până în momentul acela în care ajungi să-L cunoști atât de mult, încât să nu te mai îngrijorezi de nimic. Doamne, vrem să Te cunoaștem așa. Dragii mei, vreau în această seară să vorbesc înaintea dumneavoastră și îmi doresc din toată inima, în urma acestei slujiri din seara aceasta, împărăția lui Dumnezeu să se extindă. Mai mult decât 6 persoane. Și sunt convins că în această seară, deja de la începutul slujbei, se dă bătălie în mintea unor persoane. Și poate unii se gândesc, eu trebuie să fiu a 7-a persoană care trebuie să intru în apa botezului. Mă rog, în această bătălie, în conștiință care se dă la momentul acesta, Duhul lui Dumnezeu să biruiască. Așa că dacă Dumnezeu ți-a dat această biruință, în timpul mesajului, în timpul slujbei, anunță-ne urgent, eu sunt a 7-a persoană care vreau astăzi să mă decid pentru Dumnezeu. Nu mai zăbovi, pentru că e o chestiune urgentă pe viață și pe moarte. Dragul meu, vreau să vorbesc în această seară despre lucruri fără de care nu putem trăi. Sunt unele lucruri care credem că nu putem fără ele și în timp se dovedesc că uite că am putut fără ele, și sunt lucruri care, fără de care chiar nu putem. În categoria lucrurilor care noi credem că n-am putea trăi fără ele, dacă vreți să facem o listă împreună, prima poate ar fi electricitatea. Nu credem că putem trăi fără curent. Deși unul dintre dumneavoastră a prins perioada în care ați supraviețuit fără nicio problemă, fără electricitate. Unii nu-și pot imagina viața fără telefon. Telefonul a ajuns o extensie a mâinii, face parte din noi. Nu-și pot imagina să trăiască fără un telefon mobil, fără internet. Aveți în fața dumneavoastră unul dintre generația care a crescut fără telefon mobil, dar uitați-vă la mine, sunt în carne și oase, am supraviețuit, se poate. Cred că nu m-a afectat perioada aceea, cred că am crescut normal. Nu sunt mai grozav ca voi, dar în generația aceea nu le-am avut, că probabil le-aș fi dorit. Săptămâna trecută am fost în vizită în închisoare și am văzut acolo zeci de oameni care nu mai au nevoie de ele, sau cel puțin nu au voie la ele, și se poate trăi fără telefoane. Probabil unii se simt în închisoare, în libertate, când le-ai luat telefonul. Probabil cea mai mare tragedie astăzi este să ți se termine bateria sau să n-ai semnal. E ca și cum ai rămâne fără aer. Nu putem trăi fără lucrurile acestea. Nu putem trăi fără cuptorul cu microunde. Cu câțiva ani în urmă am renunțat la el. Înainte nu o realizeam. Cum adică ai nevoie de ceva când vii acasă să încălzești repede, să pui o farfurie de mâncare? Cum să încălzești cantitate mare, încălzești repede? Și nu am realizat că se poate fără el. Acum, dacă mă întrebați, vă spun din toată inima, se poate trăi mai sănătos fără cuptor de microunde. Nu se poate trăi fără cont pe internet, pe Instagram, ne-ar spune unii. Zile trecute citeam că cineva a sunat la serviciul de urgență, la poliție, și a anunțat o crimă. Și dispecerul i-a spus, spuneți-mi urgent ce se întâmplă. Și a spus fata asta care a sunat, zice, tocmai am descoperit că mi-au închis contul de Instagram. Și doamna de acolo a explicat dispecerul, nu, asta nu e o crimă. Și spune, în momentul în care am realizat că contul mi s-a închis, asta am simțit. Da, sunt lucruri fără care credem că nu putem trăi. Și viața ne duce în situațiile acelea în care ajungem să trăim fără ele. Cel mai bogat om este nu omul care are multe, ci este omul care poate trăi fără multe. Dar cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre lucruri care chiar nu putem trăi fără ele. Nu se poate fără ele. Și pentru că prețuiesc timpul dumneavoastră, am o jumătate de oră în care nu vreau să vă umplu timpul acesta prețios, că vi l-a spus deoparte pentru Dumnezeu. Nu vreau să vă-l umplu cu povești, cu istorisiri lacrimogene, cu lucruri care să vă impresioneze. Vreau în aceste 30 de minute să vă vorbesc despre lucrurile din Biblia ale lui Dumnezeu, despre adevăruri, fără care nu putem trăi. Primul lucru este acesta. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre un lucru fără de care nu se poate. Și vreau să vă invit, cei care aveți Scripturile, să deschidem la Evrei, capitolul 9, versetul 22. Vom vedea acolo, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre primul lucru fără de care nu se poate. Sunt niște formule, principii, legea lui Dumnezeu fără care nu se poate. Nu se poate înlocui, nu se pot substitui, nu se pot modifica lucrurile acestea. Sunt niște legi ale lui Dumnezeu valabile pentru orice generație și pentru oricine. Și noi nu putem să le schimbăm. Cu alte cuvinte, ele sunt o dovadă că astea sunt condiții lăsate de Dumnezeu. Iată ce spune scriitorul, autorul epistolei către Evrei, în capitolul 9, versetul 22. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Nu se poate, fără sângele lui Hristos, să fii iertat. Acesta este primul lucru fără de care vreau să spun că nu se poate. Nu poți fi iertat fără vărsare de sânge. Nu se poate iertare fără vărsare de sânge. În Vechiul Testament, preotul, marele preot, odată pe an, intra într-un loc special numit Sfânta Sfintelor, dincolo de perdeaua. Și dacă jertfa lui era primită înainte lui Dumnezeu, el și poporul lui aveau problemele rezolvate, păcatul rezolvat, un an de zile era păcatul acoperit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu rezolvat, nu dat la o parte, doar acoperit. Și pentru un an de zile, cumva, conștiința evreului era liniștită, că Dumnezeu ia problema aceea un an de zile și trebuia să vină din nou anul următor să-și rezolve din nou, dacă vreți să-și amâne din nou problema. Era o problemă, o soluție temporară la o problemă gravă. Asta se întâmpla în sistemul jertfelor, în care preotul aducea această jertfă, era o soluție temporară. O soluție temporară la o problemă gravă, foarte gravă. Care era problema omului și a noastră? Că noi, singura creatură creată de Dumnezeu, am lovit mâna care ne-a creat, ne-am întors împotriva Dumnezeului care ne-a creat. Toate creaturile lui Dumnezeu se supun lui Dumnezeu. Omul este singura creatură căruia Dumnezeu i-a dat libertatea ca să se întoarcă chiar împotriva lui însuși. Dumnezeu i-a dat libertatea omului asta și omul abuzează de libertatea aceasta și lovește mâna care hrănește. Mâna aceea care în fiecare dimineață îl trezește din pat. Omul se ridică și vorbește, se răzvrătește împotriva mâinii care i-a purtat de grijă, mâinii care i-a creat, mâinii care hrănește. Asta a făcut omul. Și ba mai mult, ne-am creat un Dumnezeu după gândirea și imaginația noastră sau după plăcerea noastră. Asta a făcut omul care a răspuns la dragostea lui Dumnezeu și a creat el Dumnezeul lui. Un Dumnezeu care îl scoate din portiera mașinii, dacă vreți, duminică dimineața, când merge la slujbă, indiferent cum e biserica aceea, și dacă vreți, după program, îl închide din nou în mașină și îl scoate din nou duminica următoare și săptămâna aceea. Dumnezeu care l-a creat, el îl lasă în pace. Asta spun credincioșii astăzi. Am nevoie de un Dumnezeu care să mă lase în pace. Vreau să slujesc duminica pentru că e o zi de sărbătoare, o zi sfântă, oră de religie și apoi toată săptămâna să mă las în pace să trăiesc cum vreau eu. Asta este imaginea care ne-am creat-o noi despre Dumnezeu. Și ba mai mult, l-am dat pe Dumnezeu la o parte, l-am deformat și ne-am pus noi în locul lui. Și vei spune, nu, eu n-am făcut asta. Uitați-vă, dragii mei, am ajuns în Irlanda într-o condiție materială foarte bună. Și am ajuns să gândim așa despre noi, că noi ne descurcăm, că știm limba, că avem abilități, că avem calificare, că avem diplomă, că avem relații și acum noi nu ne mai purtăm grijă a zilei de mâine. Avem o situație financiară care ne permite să trăim o viață fără griji. Și noi ne-am asigurat cumva, ne-am pus în locul lui Dumnezeu și din momentul ăsta ne descurcăm noi. Nu mai avem nevoie, nu mai depindem de Dumnezeu atât de mult din punct de vedere financiar. O, ne gândim, asta a fost în România, când nu mi-a ajuns banii, acum mă descurc, sunt cumva pe picioarele mele, sunt cumva Dumnezeul meu. Uitați-vă inclusiv în condiția noastră de sănătate. Am ajuns să avem informații, să descoperim că ne putem păstra sănătate fără Dumnezeu. Și totul ține de o alimentație sănătoasă, de exerciții și uite așa poți să fii slim și să trăiești mult și bine și n-ai nevoie de Dumnezeu. În toate lucrurile acestea l-am dat pe Dumnezeu la o parte. Asta e problema gravă a omului. Dragii mei, problema asta atât de gravă a fost că nu a putut fi rezolvată oricum. Problema noastră atât de gravă și aceasta este prima lege spirituală, dacă vreți. Trăim într-o condiție imorală, suntem înclinați încă de mici spre păcat. Dacă ne-ar lăsa cineva libertate, am face doar rău, că asta este natura noastră. Cine ne-a învățat de mici să mințim, să înșelăm, să furăm, să lovim? Uite-te la copilul acela de 18 luni, nu poate, de 18 luni, nu poate să-ți facă rău, decât te zgârie puțin. Dacă ar avea puterea unui om de 18 ani, ți-ar lua respirația. E în noi dorința de a face rău, ne-am născut în ea. Și atât de gravă problema că nu putea fi rezolvată cu orice soluție temporară, trebuia acolo să plătească un preț mare pentru asta. S-a încercat cu miel din partea oamenilor și cumva, dacă vreți, a fost o soluție, soluție, dar a fost temporară. Și a trebuit să vină un miel de la Dumnezeu ca să rezolve problema aceasta. Au încercat oamenii cu animale și cu miei și s-a cerut și oamenii au dat. Dar situația aceasta n-a fost rezolvată. Pentru că păcatul de acolo striga că vrea dreptate, vrea justiție, vrea răzbunare, vrea un miel care să n-aibă niciun cusur și vrea un miel care să fi trăit ca oamenii. Și Dumnezeu a avut soluție și a trimis mielul lui Dumnezeu, pentru că mielul din vechiul legământ, cu toată jertfirea și sacrificiul lui, cu tot sângele care îl vărsa, ne putea duce doar până la perdeaua. Oricâți animale puteai jertfi, erai vrednic să vii doar până în fața perdelei și acolo ți se oprea vrednicia ta. Dar mielul lui Dumnezeu care a venit, a rupt perdeaua în două și știți care cunoaște Scriptura, că s-a rupt de sus în jos. Dumnezeu intenționat a rupt-o ca oamenii să aibă acces liber din cauza acestui miel, din cauza sângelui Iisus Hristos. Noi astăzi avem trecere liberă, avem acces în prezența lui Dumnezeu. De aceea nu mai avem nevoie de intermediar, nu mai avem nevoie de preoți, de păstori, de biserici. Accesul nostru a fost deschis, lăsat liber din cauza jertfei lui Hristos. Când în Vechiul Testament s-a întâmplat și știți lucrul acesta, istoria aceasta a poporului Israel care a fost răscumpărat, scos din Egipt, Dumnezeu a spus, am să trec prin fiecare casă și am să iau viața întâiului născut din familie. În fiecare casă trebuia să moară un copil. Și a spus Dumnezeu, dar am o scăpare, am o soluție pentru cei care vreți să trăiți, să vă ungeți ușor ușii cu sângele unui miel. Când îngerul morții va trece pe lângă voi și va fi casa voastră următoarea și va fi casa voastră la rând, dacă îngerul morții va vedea pe ușorii casei la ușă sângele acela stropit al mielului, va trece, va fi nevoit, va fi obligat să treacă mai departe, pentru că așa a fost instrucțiunea din partea lui Dumnezeu. Și îmi imaginez acolo când oamenii au primit instrucțiunile acestea, soția se îngrijora și spunea, soțule, te rog, ia în serios responsabilitatea aceasta, te rog, ascultă în toate detaliile ceea ce ne-a spus Dumnezeu să facem. Mă gândesc la copiii aceia care au venit și au spus, tati, ai făcut asta? Tati, te rog, mai insistă, mai dă o dată să se vadă clar că suntem acoperiți cu sângele lui Hristos. Bravo. Și când îngerul morții venea, și vedea semnul acela că pentru casa aceea s-a plătit un preț, casa aceea este proprietatea lui Dumnezeu, îngerul morții trebuia să plece mai departe. În noul legământ, în vremea care noi trăim astăzi, pentru că trăim în condițiile acestea, noi nu mai avem nevoie să jertfim ei, dar principiul rămâne. Casa peste care este așezat numele lui Iisus Hristos, sângele jertfei lui Hristos, este o casă salvată, o casă în care este protecția lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, peste casa ta, peste familia ta, peste copiii tăi, este așezat sângele mielului Hristos? Dacă este așa, când vrăjmașul vine în dreptul casei tale să-ți ia un copil, să-ți ia soția, să-ți ia soțul, să-l ia pe cineva, el va trebui să respecte același principiu al lui Dumnezeu, instrucțiunile lui Dumnezeu și să se ducă la plimbare în dreptul casei tale. Și spune aici, n-am nicio autoritate, n-am niciun drept, pentru că casa aceasta aparține lui Hristos. Peste casa aceea s-a cerut sângele lui Iisus Hristos. Întrebarea mea, ești protejat în această seară de sângele jertfei lui Hristos? Ce ai pe ușă? Ce decorațiune ai pe ușă? Ce decori ai în casă? Este sângele tău? Vreau sângele lui Hristos peste copiii tăi, peste soțiile, peste soți, peste părinții tăi? Sunt oamenii din casa ta protejați? Dragul meu, dacă sângele lui Iisus Hristos este soluție pentru iertare, întrebarea mea este, tu cum ți-ai rezolvat problema trecutului tău? Cum ți-ai rezolvat problema păcatelor tale? Dacă cuvântul lui Dumnezeu spune clar, nu există necociere, nu se poate altă soluție pentru păcat și trecut decât sângele lui Hristos, tu cum ai încercat să-ți rezolvi problema asta? Ai mers la medici, crezând că problema ta este una de natură organică, că suferi în trupul tău. Și medicii spun, nu ai nimic. Doamne, dar nu pot să dorm, mă apasă, mă îngrijorez, mă doare, simt. Și spune, nu ai nimic, analizele ți-au ieșit bine. Cum îți rezolvi problema păcatelor tale? Pentru că în viața fiecăruia este o parte care n-ar vrea să vorbească despre ea. O parte din trecut de care ne jenă. Dacă în această seară s-ar pune pe videoproiector doar secvențe din viața voastră, selectate, bineînțeles, toți ar spune, nu, opriți, vreau să mă bag cu capul sub bancă. Și asta s-ar întâmpla și cu cel care vă vorbește acum. Pentru că toți avem o parte de care nu suntem mândri. Și va veni un moment, dacă acum vă cer să vă imaginați lucrul acesta, va veni un moment în care vom trece din momentul acesta, din viața aceasta, și vom sta înaintea lui Dumnezeu pe un scaun de judecată, doar noi singuri. Nu vor fi părinții, nu va fi păstorul, nu va fi nimeni alături de mine. Voi fi eu și Dumnezeu care m-a creat. Eu și Dumnezeu care mi-a spus cum să trăiesc. Eu și Dumnezeu care mi-a vorbit în bunătate și l-am ignorat. Va veni momentul acela în care voi sta față în față cu Dumnezeu. Aceasta este o realitate. Săptămâna trecută în Anglia citeam undeva, la un spectacol s-a ridicat un comedian și a început să facă glume și să facă numărul lui și a spus oamenilor din fața lui, ce ziceți dacă în momentul acesta aș muri înaintea voastră? Și oamenii au început să râdă și continua din nou să glumească, să înjure și să vorbească în felul lui ca să-i facă pe oameni să râdă. Și în câteva minute scurte începe să cadă jos, se prăbușește la pământ. Știrea o puteți verifica că este pe internet. Oamenii din sală au crezut că este parte din număr, că se preface. Și n-au sărit nimeni. Într-un târziu a realizat că de fapt și-a dat ultima respirație. Pentru moment ne putem imagina, dar într-o zi va fi o realitate. Va trebui să se încheie toate socotelele aici. Și va veni momentul în care vom sta înaintea lui Dumnezeu. Ce facem atunci? Pentru că judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă, vă asigur de lucrul acesta. Te-ai gândit pentru momentul acela ce ai să faci? Te-ai gândit cum ai să-ți rezolvi problema aceea? Pentru că pentru momentul acela nu ai nicio șansă dacă nu ești iertat în sângele lui Iisus Hristos și nu ai acceptat lucrul acesta prin credință în viața ta. Ce ai să faci în momentul acela? Cum ai să-ți rezolvi problema ta? Cum crezi? Dacă este o singură soluție, cum crezi că vei crea alta? Ce ai să faci? Atunci, care este diferența între mine? care sunt stropit în sângele lui Iisus Hristos, iertat de Hristos și l-am acceptat pe Hristos în viața mea, așa cum spunea Avram, cu ani în urmă. Și care e diferența între mine care am făcut asta și unul dintre dumneavoastră care n-ați făcut lucrul acesta? Care va fi diferența acolo dacă și eu și dumneavoastră vom avea parte de o judecată dreaptă? Vreau să vă spun un lucru, diferența va fi următoarea. Filmul vieții mele va fi spălat în sângele lui Iisus Hristos. Și mai mult, înaintea ființei mele, pe filmul acela de care toată lumea va fi groază, pentru mine va derula viața perfectă a lui Hristos. Pentru că acolo nu va fi nicio minciună, niciun lucru rău, niciun lucru nepotrivit, pentru că a fost o viață perfectă. Pentru că știți, dragii mei, viața, sângele reprezintă viața, reprezenta viața animalului, când Hristos și-a dat sângele și-a dat viața pentru noi. Și omul înțelept, omul care se gândește la viitor și la veșnicie, acceptă viața lui Hristos și dă el viața mizeră ca să primească una curată. Asta face un om înțelept. Dragii mei, ce facem legat de oferta aceasta lui Dumnezeu de a vă ierta păcatele? Cum vreți să vi le rezolvați? Întrebarea mea este, tu ai păcatul iertat, rezolvat, acoperit în sângele lui Hristos sau îl cari cu tine ani de zile, crezând că dacă trece vremea, se așează în subconștient și nu mai nicio treabă cu el? Eu îmi doresc un lucru în această seară. Sângele lui Iisus Hristos, care a curs pentru fiecare dintre noi, să ne ierte din toată inima. Amin. Să beneficiem de iertarea Lui. Mă îngrozesc când în România, zile trecute, media s-a legat foarte vehement de o femeie, de o profesoară de religie, pentru că în clasă, unde erau copii de 80 ani, ea le-a vorbit despre sângele mielului de la ieșirea din Egipt. Și au reacționat oamenii fără Dumnezeu. Cum adică în România se vorbește la ora de religie în așa mare cruzime despre sânge, despre îngeri, despre crime, despre animale și despre oameni morți? Fără să realizăm că aceeași națiune omoară în fiecare zi 400 de copii. Avem sânge pe ecran, avem sânge pe mâini, avem sânge în minte și noi suntem acum atât de pudici încât nu acceptăm să vorbim despre sângele lui Iisus Hristos care a curs pentru noi. Și pentru că a curs pentru noi, nimeni nu trebuie să mai moară. Dragul meu, întrebarea mea este aceasta. Dumnezeu spune clar și nu negociază. Nu este altă soluție pentru trecutul tău, pentru păcatele tale, pentru greșelile tale, decât sângele jertfei lui Hristos. Dacă vrei în această seară să fii iertat, să fii acceptat, să ai trecutul rezolvat, nu-l poți schimba, dar îl poți rezolva. Dragii mei, vreau să înțelegem primul lucru fără care nu se poate. Și toți au un trecut care apasă. Soluția lui Dumnezeu este sângele lui Iisus Hristos. Spuneți oamenilor lucrul acesta. Credeți lucrul acesta, că nu este altă. Nu încercați altceva. Nu încercați, dacă Dumnezeu spune că nu funcționează nimic altceva, nu încercați altceva. Toate milostenii, toate dărniciile tale, tot ce ai făcut tu, nu te poate elibera de trecutul tău. Tu nu poți, pentru că problema e atât de gravă încât doar Dumnezeu are soluție pentru ea. Primul lucru care, fără de care nu poți, este nu poți fi iertat fără sângele lui Iisus Hristos. Al doilea lucru, Evrei 11:6, suntem tot la cartea Evrei. Iată ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Nu se poate fără credință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Nu este alte cale înainte lui Dumnezeu să fii plăcut Lui decât prin credință. Pare ușor la prima vedere, dar e lucru foarte greu. Pentru că trebuie să accepți că Dumnezeu a făcut totul ca tu să fii vrednic și noi, pentru noi e un lucru foarte greu lucrul acesta, foarte greu, mai ales la noi la români. Noi vrem să știm că am făcut și noi ceva și asta este un șoc pentru noi, că pentru salvarea noastră nu ai nici măcar 1% contribuție. Pentru salvarea noastră a fost jertfa lui Iisus Hristos plus nimic. Da, când vorbim despre credință, o să vorbim puțin mai târziu ca să nu ne înțelegem greșit. Dar pentru a primi iertarea, salvarea noastră, a făcut Iisus Hristos totul. Credința înseamnă să asculți lucrurile acestea, să le auzi, ceea ce faci în seara aceasta, să le crezi și să le primești. Și o să spuneți, oh, ce ușor e, tocmai că nu e ușor. Să accepți că pentru mântuirea ta tu nu trebuie să faci nimic. Trebuie să faci apoi pentru că ești mântuit și voi vorbi despre asta, pentru că nu vreau să predic o evanghelie de jumătate. Vreau să acceptați lucrul acesta. Pentru mântuirea noastră, noi n-am făcut nimic și nici nu putem face nimic. Oricât te-ai strădui, oricât te-ai sluji, oricât te-ai sacrifica, nu-ți poți câștiga un minut în Împărăția lui Dumnezeu. Nimic nu te face vrednic să pui piciorul în Împărăția lui Dumnezeu, nici măcar un pas. Pentru vrednicia aceasta, pentru meritul acesta, pentru harul acesta, a făcut Iisus Hristos totul. Dacă vrei să ajungi acolo, dacă vrei să ai parte de primul pas în Împărăția lui Dumnezeu, de primul minut în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să accepti că Hristos a făcut totul și să primești ceea ce a făcut deja Hristos pentru tine. Asta înseamnă să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Noi folosim foarte des credința. De multe ori, atât de des încât nu realizăm. La primul serafon care ai venit de acasă până la biserică, când ai avut verde, ai trecut, fără să te uiți în stânga sau în dreapta. De ce nu te-ai uitat? De ce nu te-ai asigurat? Că prin credință ai mers pe verde. Prin credință ai crezut că celelalte mașini se vor opri la roșu. Prin credință ai venit și măcar, poate nici măcar n-ai încetinit. Prin credință ai făcut asta. Sunteți pe niște scaune, probabil unde din noastre, care nu v-ați așezat niciodată. Sunt unii care pentru prima dată au venit în locul acesta, s-au așezat pe un scaun. L-ai verificat dacă rezist, dacă o să te suporte, dacă o să poți să stai pe el, dacă suportă greutatea ta. Te-ai uitat pentru câtă greutate este scaunul acela. Te-ai uitat dacă nu, te-ai așezat prin credință. Pentru că ai avut credință că compania care le-a făcut, le-a făcut suficient de tare să te suporte pe tine și cu copil în brațe. Asta înseamnă credință. O folosim în fiecare moment. Și credința, prima este aceea, credința în salvarea, este credința în a ne așeza pe scaun, dacă vreți să ilustrez așa. Este credința că sunt salvat, mă așez pe scaun, mă pun pe scaunul acela, am credință, sunt mântuit, Hristos a făcut totul, mi-a pregătit scaunul, mă pun pe el. Și mai este nevoie de a doua credință ca să poți rămâne. Ați văzut oameni care au căzut de pe scaun după câteva minute de stat. Tu nu te gândești că s-ar putea să cazi în timp ce stai și asculti mesajul meu. Nu ai stresul ăsta. Pentru că ai credința că poți rămâne pe scaunul acela, pentru că te suport una, o oră și au două. Așa e? Sunt scaune care stăm așa pe ele un pic, ok, cred că mă rezistă. Dar spui, dacă stau mult pe ele, nu rezistă. În primul rând este credința aceea că Hristos a făcut totul pentru mine ca să primesc salvarea și vreau să vă spun, da, prin credință am primit salvarea, dar prin credință rămânem în salvarea lui Dumnezeu. Prin credință rămânem, prin credință ne-am primit mântuirea. A fost un moment ca astăzi, când am intrat în apa botezului, am mărturisit cu gura dorința inimii noastre de a accepta pe Hristos în viața noastră, dar tot prin credință am rămas pe calea credinței, pe calea neprihănirii, pe calea mântuirii, este tot darul lui Dumnezeu. Este un misionar John Payton în secolul 19. El și-a luat soția și copilul lor mic și a mers în misiune chiar la triburile carnivore. Oameni care erau sălbatici și după câteva luni doar, luni scurte, soția și copilul s-a îmbolnăvit și le-a mormântat. A rămas singur să misioneze mai departe. În dorința de a traduce Biblia oamenilor din cultura aceea, când a ajuns la cuvântul credință, s-a împotmolit. Pentru că nu l-a putut traduce pe limba lor. Cum să le explici la oamenii ăștia sălbatici? Ce înseamnă credință? Că e atât de greu să le explicăm și noi sau să le înțelegem noi. Cum să le explici? Au trecut luni, lună după lună, lună după lună și John nu a reușit să găsească traducerea corectă. Sau dacă vreți, pe înțelesul oamenilor aceștia. Cum să le spui la oamenii ăștia sălbatici? Ce înseamnă credință? Cum să le explici credință? Că e o noțiune atât de teologică și să explici ce înseamnă credință. Până la într-o zi, când a mers și a văzut un om stând pe un scaun din acela înclinat pe spate, relaxat, era așa, aproape culcat pe el. Și a spus, a întrebat John, ce faci aici? Și el spune, stau și mă las. Mă razăm pe scaunul ăsta. Zice John, yes! Asta înseamnă credință. Asta e traducerea. Și a mers și a tradus așa Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că oricine crede în El, și a spus el, oricine se bazează pe El, se lasă pe El, se sprijină pe El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știi ce înseamnă credință? Dacă vreți pe înțelesul unui om simplu, să te lași pe scaunul ăla așa cu toată greutatea ta, să nu mai fii încordat, să nu mai stai stresat, să nu mai stai că dacă o să cad, dacă se rupe cu mine, dacă mă fac de rușine, dacă nu vă reuși să stau până la capăt, dacă nu rezistă, să stai relaxat, să stai bazat, că scaunul acela te suportă până la capăt. Credință înseamnă asta, să te bazezi pe Dumnezeu, că El a făcut totul ca să poți să stai și El va face totul ca să reziști până la capăt. Asta înseamnă credință. Nu se poate fără sângele lui Iisus Hristos să primim iertare. A doilea lucru, nu se poate fără credință să fim plăcuți Domnului. Și în al treilea lucru, Evrei 12:4. Cu 14, mă iertați. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Nu se poate fără sfințire să-L vezi pe Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt niște legi ale lui Dumnezeu care nu le negociază cu nimeni. Nu se poate să ajungi în cer, în împărăția lui Dumnezeu, fără sfințire. Și acum o să întrebați, bine, ce înseamnă sfințire? În primul rând, sfințirea sunt două feluri. Este sfințirea primită de la Dumnezeu, prin credință, bineînțeles, Roman 3:21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Este neprihănirea sau sfințirea primită. Pentru asta n-ai făcut nimic. Ce primești, nu ai realizat tu. Roman 4:22 și mai jos. Credința acestor oameni spune că le-a fost socotită ca neprihănire. Și Filipeni 3:9. Să nu fiu găsit în el având o neprihănire a mea. Ascultați-mă, e neprihănirea mea care se capătă prin lege, prin ceea ce fac, ci neprihănirea care se capătă prin credință. Și acum, asta este prima, neprihănirea primită de la Dumnezeu, a doua este neprihănirea trăită. Neprihănire primită și neprihănire trăită. Sau sfințire primită, sfințire trăită. Una o primești de la Dumnezeu, cealaltă este una care o trăiești tu. Și acum întrebarea mea este, cu care din acestea două o să intri în împărăția lui Dumnezeu? Care? De care ai nevoie ca să intri în împărăția lui Dumnezeu? Neprihănirea primită de la Dumnezeu sau neprihănirea trăită de tine? Sfințirea care ți-o dă Dumnezeu sau sfințirea care o trăiești tu? De care ai nevoie ca să intri în împărăția lui Dumnezeu? Aici e un pic mai greu. Amândouă. Dar care dintre ele? Teoretic spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Ca să intri acolo, ai nevoie de neprihănirea dată de Dumnezeu. Asta înseamnă că nu avem nevoie de neprihănirea noastră? Nu. Neprihănirea trăită de noi sau sfințirea trăită de noi este o confirmare că avem sfințirea și neprihănirea dată de Dumnezeu. Ele nu se exclu, nu trebuie să alegem dintre ele. Să spunem, noi suntem o biserică care promovăm sfințirea dată de Dumnezeu. Ok, e jumătate adevăr. Noi suntem biserica care punem accent pe ce facem noi, pe ce realizăm noi, pe efortul nostru. Ok, e bine, dar e jumătate de adevăr. Ele nu se exclude, nu trebuie să alege între ele. Omul neprihănit, omul care are sfințirea lui Dumnezeu în viața lui, este omul care își confirmă asta prin sfințirea trăită. Am o întrebare. Biblia vorbește despre a fi neprihănit sau sfințit. Întrebare la fel de grea ca prima. Care neprihănire te face neprihănit? Care o primești de la Dumnezeu sau care o trăiești tu? Așa că e greu, că tăcerea asta spune că e o întrebare grea. Care neprihănire te face neprihănit? Neprihănirea lui Dumnezeu. Haideți, poate ne ajută să citim, pentru că Apostolul Ioan, de exemplu, în capitolul 3, 1 Ioan capitolul 3, face diferență între lucrurile acestea. Sunt două lucruri, spune el. 1 Ioan 3 cu 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprihănire, adică este neprihănirea trăită, este neprihănit după cum el însuși este neprihănit. Vorbește despre Hristos. Vorbește aici clar, este o diferență între a trăi neprihănirea și a fi neprihănit. Și acum Roman 6 cu 22 spune că sfințenia este roada Duhului Sfânt. Sfințenia este roada Duhului Sfânt. Ascultați-mă, poate nu m-am exprimat bine. Și sfințenia care o trăim noi este tot sfințenia Duhului Sfânt. Da? Dacă stau să mă gândesc, sfințenia care am primit-o de la Dumnezeu este a lui Dumnezeu. Sfințenia care o trăiesc în fiecare zi este de fapt roada Duhului Sfânt în viața mea. Pentru că îmi vine ceva în minte acum și vreau să mă împărtășesc asta. Toate cele câteva atribute acolo sau roade ale Duhului sunt atribute caracteristici ale lui Dumnezeu. Și zic, măi, stai, dar bunătatea asta care se vede în mine este de fapt roada Duhului, care este un atribut al lui Dumnezeu. De fapt, și faptele care le fac și neprihănirea care o dau în jurul meu este tot rodul Duhului Sfânt în viața mea. Pentru că Ioan 15, versetul 5 spune că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Acolo înțelesul este că nu puteți aduce roadă fără mine. Omul sfințit este omul care aduce roadă. Un om sfânt este un om care aduce roadă. Ce înseamnă un om care aduce roadă? Când alții încep să mănânce din el. Când din tine iese ceva bun încât saturi pe alții. Un om care aduce roadă, un om care hrănește pe alții. Un om care produce ceva dumnezeiesc în el. Stai lângă el și te saturi. Stai lângă el și te hrănești. Stai lângă el și se vede că produce Dumnezeu ceva în el. Omul care este o categorie aici în Ioan 15, o categorie de oameni care sunt în vie, conectați dacă vreți, dar nu aduc roadă. Asta este o chestiune temporară, pentru moment sunt așa. Dar încet, încet ajung să fie uscați și aruncați în foc. Omul fără roadă este omul acela care are frunze poate multe. De departe el se vede un om foarte neprihănit. Când te apropii de el, ajungi să zici, măi, dar stau lângă el și simt că mi-e foame. Numai uscăciune, numai lucru care nu satură, nu hrănesc. Și acum mesajul acesta în final este pentru oameni din biserica noastră, că nu avem treabă cu altcineva, care poate trăiesc într-o zonă de slujire. Poate oameni care au frunze. Oameni care par ok de departe. Oameni care când intri în biserică sunt primii care se văd. Sunt oamenii de la cor. Sunt oamenii de aici din față. Sunt oamenii care slujesc acolo. Oameni la instrumente. Oameni care sunt peste tot. Îi vezi în activitate. Slujesc, fac, dăruiesc, se implică, aleargă, se roagă, mijlocesc, postez, fac multe lucruri. În Matei capitolul 7, versetul 22, nu uitați că vine un moment în care oamenii aceștia spun, Doamne, dar am făcut atât de mult lucruri, atâtea lucruri pentru tine. Și spune, da, ați fost frunză, dar n-ați rodit. Eu n-am avut o conexie cu voi. Voi mi-ați consumat seva ca să vă expuneți voi, ca să arătați voi cu frunze mari și să aveți flori, dar nu ați adus roadă. Și ce spune acolo? Cine spune, Doamne, n-am prorocit noi? Cine sunt ăștia? Prorocii. Doamne, n-am predicat noi. Cine sunt ăștia? Evangheliștii, păstorii. Doamne, n-am făcut noi minuni, n-am scos noi dragi, n-am făcut vindecări. Cine sunt ăștia? Oamenii cu daruri. Când n-a vorbit altcineva în locul lor, ei spune cuvântul Domnului că își caută apărarea. Doamne, dar noi am fost folosiți de Tine. Doamne, noi am avut impact. Noi am fost oameni cu autoritate în biserică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că îmi pare rău. Îmi pare rău pentru voi. Asta înseamnă o viață duplicitară. Arăți bine în biserică. Și afară mergi și ești alt om. Știți ce e interesant, dragii mei? Că noi nu suportăm duplicitatea la alții. Ne deranjează când fratele, soția, cunoscutul, prietenul este duplicitar cu noi. Și noi îl tratăm pe Dumnezeu așa în fiecare zi și nu ne deranjează. Mă rog în această seară să ne pocăim de toate frunzele care se văd de departe și să fim oameni care să rodească. Oameni care să rodească. Domnul Iisus a spus un lucru. Este singurul criteriu după care poți cunoaște un om. Te înșală slujirea lui. Slujirea lui îți dă impresia că e un om ok. Te uiți așa la ceea ce face și îți dă seama că e ok. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, este un singur criteriu după care poți verifica o persoană. Și asta a spus-o însuși Domnul Iisus. După roade. Uită-te la ei. Uită-te cât se hrănesc lângă ei. Uită-te la oamenii de lângă ei cât îți de slab sau de sătui. Uită-te ce impact, ce mult hrănești pe alții. Dragul meu, această seară vreau să închei și să înțelegi un lucru. Sunt lucruri, unele lucruri care nu se pot schimba pentru că sunt ecuațiile lui Dumnezeu. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Nu poți să salvezi problema ta gravă, dilema omenirii a fiecăruia, mergând la biserică, mergând la preot. Nu știu ce justificări ai în momentul acesta, eu te întreb încă o dată direct. Cum ți-ai rezolvat problema păcatelor tale? Ce ai făcut ca în ziua aceea să ți se arate raiul lui Dumnezeu și nu iadul crunt și veșnic? Ce ai făcut tu pentru momentul acela? Faptul că vii la biserică, faptul că îți ușurezi conștiința la fiecare program, nu ți-a rezolvat problema. Ți-aduci o sândă cu fiecare predică care o asculți. Faptul că ești din familie de credincioși, faptul că asculți predici pe șantier în fiecare zi, faptul că vii la biserică în fiecare zi sau că părinții, oameni credincioși, și se roagă pentru tine, nu rezolvă problema ta. Ia, te rog, avertizmentul acesta din partea lui Dumnezeu. Nu este altă soluție pentru păcatele tale decât sângele lui Iisus Hristos. Nu este altă șansă să fii plăcut lui Dumnezeu decât prin credință. Va trebui să accepți ce a făcut Hristos pentru tine. Și în momentul acela, după ce ai acceptat pe Hristos în tine, să trăiești o viață nouă. Și apoi, pentru că ai primit iertare, pentru că te-ai așezat în salvarea lui Dumnezeu, în iertare, în viață nouă, și stai în viață nouă, va trebui să rodești. Va trebui să rodești, nu poți să te opri la primele două, va trebui să rodești în jurul tău. Va trebui să dai ce ai din Dumnezeu, să dai mai departe. Ascultă-mă, dragul meu. Eu să-mi închei mesajul. N-aș vrea să mai stau odată înaintea ta în ziua judecății. Dumnezeu să mă folosească ca martor, că a folosit gura mea nevrednică să spun ție anumite lucruri. Și tu ai spus, o, de mi-ar spune Dumnezeu, de mi-ar vorbi Dumnezeu, de-ar face Dumnezeu. Și a spune, ți-am vorbit prin robul meu. Și m-a ignorat, m-a amânat, m-a tratat cu indiferență. Încă o dată, a ignorat porunca mea de a te pocăi. Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu este mântuire fără naștere din nou și intrarea pe aici. Nu este altă ecuație de a fi mântuit. Ascultă-mă, studiază Biblia, nu te uita la ce am spus eu. Du-te acasă și verifică. Nu este altă cale de a fi mântuit, de a fi în veșnicie cu Dumnezeu, decât prin ecuația lăsată de Dumnezeu. Naștere din nou, botez și o viață nouă cu rodire. Dacă tu crezi că funcționează altceva, Dumnezeu poate îți mai îngăde o vreme să încerci. Poate te-a lăsat destul să încerci. Așa că nu te baza pe nimic. Ești neasigurat. Știi ce înseamnă neasigurat? Ești pe risc propriu. Lasă sângele lui Iisus Hristos să fie protecție peste tine, peste casa ta, peste mintea ta, peste viitorul tău, peste copiii tăi. Poți încerca orice, dar nu te juca cu Dumnezeu. Nu e o tragedie dacă ai greșit în carieră, în școală, nici măcar în familie, se mai poate remedia. Dumnezeu atenuează consecințele. Dar nu te juca cu veșnicia ta. Este singurul lucru care ți-aș recomanda, să nu încerci alte ecuații decât cea lăsată de Dumnezeu. Dumnezeu să lasă mântuirea mai departe. În numele lui Iisus Hristos. Amin.